Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji o pravoslavlju Verujem danas govorimo o svetoj tajni krštenja.
Ko ste, šta ste vi? Smrtni, besmrtni,
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem je mi ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Učešuje se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u emisiji o pravoslavlju Verujem. Danas ćemo razgovarati o krštenju, a moj gost, saradnik tim povodom je sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Da najpre počnemo od toga, šta je sveta tajna krštenja?
Pa najvažnije oko svete tajne krštenja je ono što čovjek treba da zna, i pravoslavni hrišćani i opšte ljudi koji zanima uopšte ta oblast, a to je šta je krštenje, kako je ono nastalo i od kad je u stvari ušlo u praksu uopšte da se ljudi krštavaju. Pa praksa krštavanja kao simbola religioznosti nije počela baš sa Isusom Hristom. Krštenje, što znači porinuće, pogruženje u vodu, praktikovalo se među ljudima Starog Zaveta kao i među pripadnicima paganskih naroda i religije. Univerzalno znanje i značenje krštenja jeste započinjanje iznova, umiranje za stari način života. I zaista, za pravoslavnog hrišćanina, uopšte za čoveka koji je u crkvi i koji biva kršten, u stvari to je jedan početak novog života. Smisao krštenja i njegovog početka je u stvari od momenta silaska Duha Svetoga na apostole, čime je u stvari bukvalno definisan ceo čin krštenja i miropomazanja, zato što su to ranije bile dve odvojene tajne koje su se kasnije lagano spojile i postale kao jedan bogoslužbeni kanon i poredak kako se vrši krštenje nekrštenog čoveka. Samo pogruženje u vodu u stvari simbolizuje kao spiranje, kao što je voda očistirački faktor kod nas u našem životu, služi za pranje, za čišćenje materije, tvari, tako isto voda ima simboličko značenje u spiranju tog starog čoveka, tog praroditeljskog greha, Adamovog greha, i čini nas podobnim za carstvo Božije. Time kao da se usinovljujemo u Bogu, a to usinovljenje u stvari vrši Isus Hristos, koji je sam dao primer kada se krstio od strane Jovana Krstitelja na Jordanu i pokazao način i sredstvo kojim se postaje član crkve.
Kada se obavlja čin krštenja?
Čin krštenja se obavlja po zahtevu i potrebi čoveka koji želi da se krsti i čoveka koji je poverovao u Hrista. Mi danas naravno imamo najviše primjera da se uglavnom krštavaju deca, ali tu želju da se dete krsti na prvom mestu izražava roditelj, koji je takođe uglavnom krštena duša, i sveštenik je dužan da obavi obred krštenja i svete tajne miropomazanja nad osobom koja je izrazila želju da bude krštena.
Ako pričamo o bebama, kada, u kom periodu treba obaviti krštenje bebe?
Da, pa to je jako važna stvar. Pre krštenja u stvari bi trebalo, po onome što piše u ukazu u našim trebnicima, u stari knjigama iz koje sveštenik čita molitve i obrede, u stvari dolazi obred ucrkovljenja. Zajedno sa krštenjem i miropomazanjem novorođenče se ucrkvljuje. Obred ucrkovljenja vrši se po ugledu na obred prinošenja muške dece u hram prema zakonu još iz Starog Zaveta. Jer mi imamo primjer da je Bogorodica donosi Hrista i posvećuje ga Bogu 40. dan po njegovom rođenju i kad je prošlo vreme njenog očišćenja. Na obredu crkovljenja na prvom mestu se čitaju molitve ženi koja je rodila dete i imaju dve molitve koje se čitaju baš za dete. Nakon toga sveštenik obavlja svetu tajnu krštenja, to može da bude i nakon nekoliko dana, i po obavljene svetu tajnu krštenja sveštenik uzima dete u ruke i ucrkovljuje ga, takozvano ucrkovljenje deteta, i on ga bukvalno donosi Bogu i posvećuje ga Bogu, roditelji posvećuju Bogu dete, i korak koji roditelji treba da učine, i onaj novokršteni ako se radi o odrasloj osobi, a to je da posle svetog krštenja odmah pristupi, ako je to moguće tog dana, ako ne prvog sledećeg dana kada se služi sveta liturgija, da pristupi svetoj tajni pričešću, i time se bukvalno zapečačuje ta sveta tajna i kao da biva kronisana svetom tajnom krštenja.
Kako izgleda priprema za krštenje?
Priprema za krštenje, što se tiče kod male dece, je jednostavna. Što se tiče malog deteta, dete treba doneti, dete bi trebalo da bude okupano i roditelji bi trebali da pripreme jednu sveću, jedno platno. U stvari to platno koje je danas u praksi u crkvi, kojim se dete ogrće nakon polivanja vode, nakon pogruženja, u stvari ranije su bili kao neki stihari, kao neke haljine koje su nosili novokršteni i označavalo je bilinu, u stvari očišćenje starog greha i započinjanje novog života u Isusu Hristu, i ta belina u stvari označava čednost i očišćenje čoveka od greha uopšte. Takođe, tu simboliku nema samo kod deteta, nego i kod odraslog čoveka, jer u stvari veruje se i predanje crkve da one koji se krstio bivaju mu oprošteni i isprani svi gresi koje je do tada učinio. Ako se radi o starijem čoveku, neophodno je da se taj čovek na prvom mestu ispita da li poznaje osnovne postulate pravoslavne vere, hrišćanske vere, da li zna neke molitve, da li je uopšte upoznat sa učenjem pravoslavne crkve i da li pravilno ispoveda verovanje u Gospoda Isusa Hrista. Jedino na taj način može da se primi odrasla osoba da bude krštena. Za dete, to ćemo kasnije obraditi, tu temu po pitanju kuma.
Pomenuste kuma. Kum je neko ko ima jako važnu ulogu u činu krštenja. Kako se bira kum? Da li ima neko ko ne može da bude kum? Kako su tu neka pravila?
Na prvom mestu, što se tiče kumstva i kumovanja kod nas u Srba, je kumstvo, da tako kažemo, nasledno. I ima nekoliko generacija koje bivaju kumovi jednoj porodici kome su već kumovi, i to je kao neka tradicija, i zaista neki od naših otaca, duhovnika srpskih, su govorili da treba očuvati to kumstvo što se više može. Doduše, vreme komunizma je nažalost neke ljude udaljilo od vere, a s time se i prekinula ta nit kumstva, gde su ti kumovi bukvalno se odrekli vere, Hrista i tako dalje, i onda ljudi koji su iz porodice koja je kumovala sa tim ljudima, imali su potrebe za krštenjem, onda su nalazili kumove iz redova ljudi koji su pobožni, koji su crkveni. Evo, ja ću pročitati jedan kratak isječak od svetog Dionisija Areopagita, kako on govori o tome kako je važno i kakva je uloga kuma, jer ja mislim da u današnje vreme ljudi koji kumuju, naročito deci, ne shvataju važnost kumstva. Evo šta kaže sveti Dionisije Areopagit. Kaže: našim božanskim nastavnicima bilo je ugodno da dopuste krštenje i mladenaca, misli na decu, pod tim sveštenim uslovom da roditelji povere dete nekom od verujućih, ko bi ga dobro poučio o božanskim predmetima kada odraste, i potom se stara o detetu kao otac pokazan sviše i kao čuvar njegovog večnog spasenja. Od takvog čoveka, kada daje obećanje da će rukovoditi dete ka pobožnom životu, jerarh, u stvari sveštenik, zahteva da izgovori odricanje i svešteno ispovedanje. To može da se vidi kada se krštava malo dete, da kum u stvari odgovara umjesto njega na svetom krštenju, da se odriče satane, svih njegovih tijela i svih njegovih slugu. Mi danas, nažalost, u stvari primećujemo da u 90% slučajeva oni koji kumuju deci uglavnom o veri ne znaju ništa. I tu moram da kažem da crkva možda malo i preterano snishodi. U nekim crkvama u kojima sam imao priliku da budem dok sam bio mlađi i dok sam bio student, video sam da su organizovali takozvanu katehumensku nastavu. U stvari, to je nastava koja se drži za one ljude koji se spremaju za krštenje, a ne poznaju svoju veru, i za ljude koji će biti kumovi maloj deci, i za njih isto takođe, da bi se i oni u tom periodu dve nedelje, koji je zaista kratak period, nije baš toliko dovoljan, ali čisto i da crkva sa svoje strane ima pravo da traži da se ispune neki uslovi i za kumstvo i za krštenje, što ja mislim da je jako važno. I pozivam one ljude koji trebaju da budu kumovi na krštenju, maloj deci ili odrasloj deci, da se pouče malo veri, da ne dolaze na krštenje nespremni, jer sveta tajna krštenja nije mesto zabave. To je mesto gde se obavlja najsvetiji čin. Treba imati na umu da je krštenje u stvari početak, ulazak u crkvu. I taj ulazak je nešto što je najsvetije u našoj crkvi. Bez tog čina, svete tajne krštenja, vi nemate pravo ni na jednu drugu svetu tajnu. Znači, svetom tajnom krštenju, miropomazanja, u stvari vi postajete aktivni član crkve i imate pravo da učestvujete u njenom kompletnom životu, u svoj punoći koju ona daje svakome čoveku koji je kršten.
U tom smislu kum verovatno ne može biti onaj ko nije kršten.
Pa kum na prvom mestu ne može da bude nekrštena osoba, mora da bude kršten, roditelji ne moraju da budu kršteni. Mnogi ljudi imaju, nisu baš sigurni, imaju neku predrasudu da ako roditelji nisu kršteni, da ni dete ne mora da se krsti. Ne, to nije tačno. Ako su roditelji nekršteni, a žele da krste dete, dete uvek može da se krsti. Znači, i potreban je samo kršten kum, to je jedini uslov što je, koji je potreban uz sveću i to platno, koji u stvari je neka vrsta materije koja učestvuje na svetoj tajni krštenju.
Ovim što ste sada rekli, ja mislim da ste razrešili dilemu mnogih roditelja i mnoge dece koja su odrasla i koja bi želela da budu krštena, ali im roditelji sticajem okolnosti, da ne pominjemo stalno onaj dugačak period kada crkva baš, odnosno ljudi nisu bili iz određenih razloga okrenuti prema crkvi. Dakle, razrešili smo dilemu roditelja i dece, ukoliko neko ko je odrastao želi da se krsti, može da se krsti iako roditelji nisu kršteni. Kum mora da bude kršten, da li može da bude kuma, da li to mora da bude muškarac, može da bude žena, može li da bude dete u nekom starijem dobu ili kako?
Da. Pa u praksi, u staroj praksi, crkve uglavnom kum je bivao muškog pola, uglavnom. Ali u današnje vreme neki naši duhovnici, čak i neki bogoslovi, savjetuju da nije loše da ako se krštava dete ili odrasto čovjek koji je ženskog pola, da kuma bude ipak žensko, a ako se krštava dete ili odrasla osoba muškog pola, da kum bude muško, iz prostih razloga da ne bi došlo do skrnavljenja. Zato što danas imamo svakakve izopačenja među ljudima, pa može slučajno da dođe i do skrnavljenja između kumova ako su različitih polova. To se radi čisto iz te predostrožnosti i zato se uglavnom savjetuje, recimo ako dođe neka devojka želi da se krsti, ja uglavnom savjetujem, nije loše da ti kuma bude neka tvoja drugarica koja je krštena i koja je u veri, koja ide u crkvu i tako. To je ovako savjet, znači to nije neko pravilo ili kanon crkve, ali u posljednje vreme razloga, sve više se daju takvi savjeti iz praktičnih razloga.
Da. Kako izgleda sam čin krštenja?
Sam čin krštenja...
Štete što nismo televizija, da, bilo bi lepo da,
da,
se,
bilo bi lepo da, se,
da
to
se vidi,
vidi
kako to izgleda.
Jeste.
Ali barem možemo da dočaramo rečima slušalcima kako izgleda čin krštenja.
Pa sam čin svetog krštenja u stvari počinje molitvama izgonjenja, u stvari egzorcizmima, tako zvan više poznatih ljudima, izgonjenja demona, gde se čita nekoliko molitava, gde sveštenik konkretno vrši zaprećivanje određenim demonima koje atakuju na ljudsku dušu i na dušu deteta ili na dušu odraslog čoveka. Nakon tog dela počinje u stvari sam čin krštenja, kao i svaka sveta tajna, počinje sa blagoslovenju carstva, oca i sina i svetoga duha, gde mi odmah na početku ispovedamo veru u svetu trojicu. Dalje kreće sam čin krštenja i u jednom momentu dolazi do dela kada onaj koji se krštava treba da bude pogružen u vodu. Samo grčka reč vaptizo znači biti pogružen, pogružavati nekoga u nešto. I zaista u vidu izuzetka crkva priznaje hrišćanski mučenički podvig nekrštenih kao krštenje krvlju. To je u stara vremena bilo kad su mnogi nekršteni koji su poverovali u Hrista bili ubijeni istog momenta i onda se primalo to njihovo stradanje kao krštenje u krvlju. Krštenje oblivanjem koje mi uglavnom danas imamo, prelivamo decu, crkva priznaje, ali ga ne odobrava kao nekanonsko. pogruženje u vodu je ono jedino pogruženje koje je najispravnije, gdje se ceo čovjek pogružava u vodu do iznad glave i tri puta se tako čini u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Nakon samog čina pogruženja vrši se miropomazanje. Miropomazanje u stvari je kao neka vrsta pečata, završnog momenta samog čina krštenja, gdje Sveti Duh dolazi na čoveka, što imamo u stvari u evanđelju u delima apostolskim, gdje apostol Filip krštava jednog eunuha u reci Jordanu i kaže izlazeći iz reke, kaže, vide kako silazi na eunuha, silazi Duh Sveti u vidu goluba. I to je taj pečat dara Duha Svetoga, gdje mi u stvari, gdje sveštenik pomazivavši dete po čelu, očima, nosu, usnama, grlu, ključnim kostima, ramenim, grudima, nogama i rukama, u stvari govori pečat dara Duha Svetoga svaki put kada pomazuje i na taj način kao da osvećuje i zapečaćuje svaki ud. I zaista sveta tajna miropomazanja u stvari je kao neki vid silaska Duha Svetoga na pedeseticu, na duhove, na trojicu, 50 dana posle Hristovog raspeća. Apostoli su također bili kršteni Jovanovim krštenjem, ali Hristos rekao, sačekajte, budite u Jerusalimu, jer će vam postati blagodat sa više, postat će vam Duha Svetoga koji će vas naučiti. I zaista drugi put, kada se Hristos javlja, objavljuje svojim učenicima tajnu krštenja i prvi put on govori, idite i propovedajte ovo evanđelje i krstite. Oni koji se krste bit će spaseni, oni koji se ne krste bit će osuđeni. I na taj način sveta tajna krštenja se lagano privodi kraju i sam završetak svete tajne krštenja biva postrigavanjem kose, gdje čovjek u stvari odbacuje, kao da odbacuje nešto staro od sebe, i tu gdje se postrigalo raste nova kosa, kao da novi čovjek izrasta, nova ličnost. I zaista na krštenju čovjek dobija ime, tako da recimo ako se krsti odrastao čovjek, primjera radi, ako ste recimo vi zovete Olivera, želite se krstiti, vi na krštenju možete da promijenite ime. Isto kao što monasi, kada postaju monasi, oni menjaju ime. Zašto? Zato što novi čovjek se rađa. I zato i monasi se također ponovo postrigavaju, čak i ako su krštene duše, opet ide postrig skoro na isti način na koji je to rađeno na svetoj tajni krštenja. I na taj način se u principu postrigavanjem kose zaokružuje kompletan čin krštenja i čovjek biva kršten. I ono što smo rekli na početku, a to je da to krštenje u stvari dobija svoj pečat u svetoj tajni evharistije, pričešća, kada čovjek u stvari finalizuje svoj ulaz u crkvu i svoje ispovedanje i prihvatanje Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg. I mnogi ljudi greše, roditelji naročito, odrasli ljudi manje više. Uglavnom, odrasli čovjek želi da se krsti, on je to rešio u sebi, poverovao je i želi da se krsti. Da li njegov put uglavnom jeste put kroz crkvu? Ali mnogi ljudi, roditelji greše, ne dovode svoju decu nakon krštenja u crkvu, nego misle, to je krštenje, mi se malo okupimo, ručamo, tu se malo šalimo, slikamo se, sve je to zanimljivo, došao je sveštenik, lepa atmosfera, sve je to lepo i divno, a dete nikada ne dovedete u crkvu. To vam je kao kada biste dete upisali u školu, a nikad ga ne odveli ni na jedan jedini čas i reći posle za to dete da je on đak. Pa nije đak, đak je onaj koji dolazi redovno u školu, koji nema mnogo neopravdanih izostanaka i koji ima solidne ocene i završava razred za razredom. Tako isto i kod krštenog. Onaj koji je kršten, dužan je. Znači, nema nekog zakona koji čoveka primorava u pravoslavnoj crkvi da on mora da dođe. Posle krštenja čoveku je sve ostavljeno na slobodnu volju. Rekli smo da čovek posle krštenja oprašta mu se svi gresi. Ali to je samo u toku krštenja. On je kršten, oprošteni su gresi, ali on dalje nastavlja život. I niko ne može njega da zaštiti od greha do on sam sebe, svojim životom i svojom voljom kojom on sebe upravlja ili putem Božim ili stramputicom. I zato pozivam sve roditelje, mlade roditelje koji su krstili decu, da decu dovode na svetu tajnu pričešća i da deca lagano uzrastaju u crkvi i da crkvu doživljavaju kao nešto svoje, ne kao nešto strano, i zato neće imati nemilih situacija kao što vidimo u crkvi mi kada pričešćujemo malu decu i odmah se vidi dete koje se dovodi u crkvu recimo 4-5 godine kako već ima neku averziju, pa ono vrište pred pričešćem, pa neće da se pričešti, a dete koje je dovođeno još kao beba, ono prilazi samo i ne treba mu roditelj, prosto vidite, ma kao neko jagnje umiljat, nema tu nikakve prisile, ono voli da je na liturgiji, malo šeta u tok liturgije na, po crkvi, ali to je prosto normalno, to je način uzrastanja deteta nakon krštenja i mi od tog deteta možemo samo da očekujemo da će ono biti jedan dobar član društva. To je ono što je važno, da u crkvi stasavaju zdravi ljudi, ne zdravi samo fizički, naročito duhovno zdravi, jer od duhovnog zdravlja u stvari se samo manifestuje i tako kažemo psihofizičko zdravlje.
Da li svako dobije svog anđela čuvara na krštenju?
Jeste, svaki čovek kršteni dobija anđela čuvara na krštenju koji će sa njim biti do kraja njegovog života i taj anđeo nažalost nekada može da se udalji od nas, ne da nas ostavi, nego da se udalji zbog naših grehova, zbog našeg lošeg života, stranputice, ali on ne odstupa od nas. On je uvek tu, kao što je Bog tu. Bog uvek pruža čoveku ruku. Uvek. Uvek. Znači, Bog nikad ne odstupa od čoveka, to vidimo zato što su svi ljudi i oni loši i ovi dobri, svi živimo, hodamo, funkcionišemo, ali Bog je uvek tu i čeka. I čeka našu želju, naše srce da se otvori prema njemu i on je tu da te prihvati, da te zagrli i tako isto i anđel čuvar. Što kaže predanje, on zapisuje i vodi račun o našim dobrim delima, dok ovaj drugi nepomljanik, da tako kažemo, demon koji nam se isto dodeljuje uz nas, koji ide čitavog života, zapisuje sve ono što smo mi kršili zapovesti, nismo živjeli moralno dobro i kada izađemo pred Boga, kad čovjek završi ovaj zemaljski život, duša izađe iz tela, e onda čovjek daje odgovor za svoja dela. Ovaj demon nas optužuje i proziva za loša dela koje smo činili, a anđeo Boži se trudi da nađe dobra dela, da nasoprot toga stavi naša dobra dela. Pa često je to niko nam izobraženo kao arhangel Mihajlo koji drži terazije sa dva tasa gde se mere ljudske duše, da tako kažemo. I zato, oprostite, i zato je jako važno i to oni koji su u crkvi znaju, oni koji možda nisu toliko aktivni u molitvi, ali evo i oni da saznaju da u molitvenom pravilu koje se čita pred spavanje i koje se čita kada čovjek ustane od postelje, uvek na kraju je data i molitva anđelu čuvaru. I to su mnogo lepe molitve.
Da kažemo ko prisustvuje činu krštenja, a ko u kojim situacijama kada ne može, ne treba da prisustvuje?
Pa činu krštenja u principu mogu da prisustuju svi oni koji su zainteresovani da budu tada na tom činu krštenja, pod uslovom da nisu neki satanisti ili jeretici. Na činu krštenja ne može da prisustvuje majka ako je od momenta rođenja do momenta krštenja prošlo recimo 20, 30, 35, 36 dana, zato što žena u toku 40 dana nakon porođaja ne dolazi u crkvu jer je vreme očišćenja i to je i starozavetni zakon i to je i novozavetno pravilo. To je kanon crkve. Ima nekih pogrešnih stavova, navodno da kuma ako ima menstruacijani period, da ne može da bude kuma. To nije tačno. Kuma može da bude kuma, čak i ako ima menstruaciju, jer to nema veze. Menstruacija je vezana isključivo za svetu tajne Evharistije i pričešća. Ni sa čim više.
Dobro, odgovorili smo i na ovo pitanje. Dolazimo do jedne stvari koja se odnosi na odrasle. Napomenuli smo negdje na početku razgovora. Šta je sa krštenjem odraslih? Da li se u kojoj meri ono razlikuje od krštenja dece i da li je tu potrebna neka posebna priprema da bi se neko ko je odrastao krstio?
Pa jako je, mislim, razlikuje se samo u tome što se od odraslog čoveka traži da ispovedi, u stvari moje mišljenje, da bi sveštenik trebalo da insistira na tome da proveri znanje i poznavanje uopšte vere u koju taj čovjek želi da uđe. Znači, on želi da postane član crkve. Zašto želi da postane član crkve? Da li je njegova vera čista? Da li nema nekih primesa sektaških i eretičkih, da li njegovo ispovedanje vere tačno, dobro, ispravno, da li se on pravilno i tačno poučavao veri, i ako nije, sveštenik je dužan da ga upozori, da je dužan da ako pristupa krštenju, da se pouči veri i da ga ne može krstiti dok u određenom periodu kojim on da, recimo mesec dana ili dve nedelje, tri nedelje, da se malo poučava veri i da mu sveštenik skrene pažnju na to iz koje literature to može da radi, i opet da dođe kod sveštenika i da opet porazgovara sa sveštenikom, da bi se sveštenik ipak uverio da on čistog srca i slobodne volje i određenog znanja i poznavanja vere pristupa svetoj tajni krštenju. U prvim vekovima hrišćanstva to je bilo jako strogo. Bilo je jako strogo i čak se tražilo, čak je bila priprema od godinu dana. I bili su određeni ljudi od strane crkve, čak i džakonise koje danas više nemaju ulogu u crkvi, i ne zna se baš tačno kojim je tačno baš uloga bila, ali ima predanje da je otprilike uloga bila i takva da vrše pouku ljudima koji se spremaju za krštenje katehumena, da ih poučavaju u veri, u osnovima vere. I taj period je bio godinu dana i krštenje su se uglavnom u prvim vremenima obavljala pred velike praznike ili na sam dan velikih praznika. U prvo vreme isključivo su krštenja bila na sam dan Vaskrsa, i zato mi danas vidimo kada se slavi Vaskrs, kad je Vaskršnje jutrnje, ide se tri puta oko crkve. Taj hod tri puta oko crkve u stvari je preteča tog hoda koji se obavljao sa mesta krštenja do mesta crkve, gde su ti novi katehumeni dolazili na prvu liturgiju i pričišćivali se svetim tajnama. I zato je jako važno da odrasli ljudi koji se krštavaju da se malo pouče u veri. Takođe ima verzija jedna kod odraslih ljudi, a to je da tako kažemo izreka. Kažu oni kao, pa ako se ja do sad nisam krstio, pa ne bih ni sada. Ti njega pitaš, pa bi se ti krstio? A on kaže, pa ja bi se krstio, ali nekako mi sramot. Ja opet, znači, koristim možda radio za publikovanje i za obaveštavanje ljudi, ali opet moram da kažem, braćo i sestre, slobodno, ko nije kršten, a starijeg je doba, ili srednje godine, ili je tinejdžer, ili je 20-godišnjak, nebitno, slobodno možete da dođete, da izrazite vašu želju, da se krstite, i bez ikakvih problema vi ćete biti kršteni, poučeni u veri, i primit ćemo vas širokih ruku. Nemojte da imate nikakvu averziju prema tome, niko vam se neće smejati, krštenje je privatan čin i na krštenju mogu da prisustuju samo oni ljudi koji vi želite da prisustuju. Znači, to uopšte ne mora da bude javno, ni sa kakvim kamerama, to može da bude apsolutno privatan čin i da za to krštenje znate samo vi ako to želite.
Razrešili smo onu dilemu sa početka razgovora da može da bude kršteni onaj čiji roditelji nisu kršteni. Da li rekao ste da ne mogu da se krste sektaši, što je sasvim normalno?
Dobro, to možemo da obradimo.
Dobro, postup. Ali ima li nekih izuzetaka? Ajde da kažemo, ima li nekih izuzetaka? Ko ne može da se krste?
Aha, pa znači ovako, znači svako ko je nekršten, a želi da se krsti, može da se krsti. One koji bi u sekti, ili koje je pripadnik islamske veroispusti, ili judejske, ili iz judejstva dolazi, za njih postoji poseban čin pristupanja veri. I taj čin je, moram da priznam, ovako strog, i traži se od njih da se odreknu svojih učenja, judejci svojih, a muslimani da se odreknu islamskog učenja, i to moraju da javno u crkvi, znači pred sam čin krštenja, da to javno izjave u crkvi pred prisutnim ljudima koji su tu, i onda počinje sam čin krštenja, ali opet se od njih traži i ispituju se da li je razlog njihovo krštenje zaista taj da su poverovali u Gospoda Isusa Hrista, Svetu Trojicu i u sve one dogmate koje ispoveda pravoslavna vera. Što se tiče sektaša, tu treba samo proveriti da li su ti ljudi odstupili i uklonili se od svog učenja tog sektaškog u kome su bili, i da li isto prihvataju sva učenja pravoslavne crkve. Crkva nikoga na silu ne privodi krštenju, ali ko želi da priđe krštenju i da uđe u crkvu, onda crkva je dužna da ispita koga prima u crkvu. To vam je kao i kada vi primate nekoga u radni odnos, vi ste dužni da vidite i izvršite proveru. Ako je ta provera za policiju, zna se, idu psihofizičke sposobnosti. Ako je taj čovjek umno poremećen, pa naravno da ne može da se primi u policiju ili vojsku ili tako. E, crkva je isto tako dužna da je i da sebe zaštiti. Da i ona vodi računa koga prima u svoje redove. Jer crkva je jedna vrsta, da tako kažem, organizacije. Skup hrišćana, skup ljudi koji veruju u jedno učenje.
A što u situacijama kada su roditelji, da tako kažem, raznorodne vere, ali njihovo dete želi da bude pravoslavac? Da li može da se krsti?
Pa ako je dete maloletno, do 16 godina, mislim da roditelji moraju da daju pristanak za to, da je tako po ustavu Srpske crkve, posle 16 godina, mislim da dete može i samo da odluči. A ako je brak raznorodan, ako su stvari, recimo primjer, ako je žena pravoslavna, muž je musliman, pitanje je samo gdje je sklopljen brak. To je jako važno. Jer ako nije sklopljen brak u crkvi, onda je to necrkven brak. I onda roditelji po svome nahođenju mogu da dopuste detetu da se krsti ili da mu ne dopuste. Dete može naravno da dođe i da izrazi svoju želju, ali sveštenik mora da ispita razloge njegovog zašto dolazi u crkvu i mora da vidi kako je stanje u porodici i da na neko vreme odloži krštenje, jer onda postoji mogućnost da roditelji pokrenu i građansku parnicu pred sudom i to je već malo nezgodno za crkvu. I na taj način crkva na neki način štiti sebe, ne odbija nikoga od krštenja, naravno, zato što se mi koji predajemo veronauku imamo najviše primjera, da tako kažemo, dece koja u slučaju gdje veroučitelj zaista dobar, ostavlja dobar utisak, dete poželi da se krsti, a recimo u porodici niko nije kršten, od majke i oca, to mislim, i onda dete želi da se krsti, a dete recimo treći razred osnovne škole. I onda tu mora da se malo razgovara sa roditeljima i ako roditelji ne daju pristanak, mi ne možemo na silu da krstimo nikoga.
Da. Rekli smo, objasnili smo da onaj ko nije kršten ne može da bude kum,
da.
A onaj ko nije kršten ne može ni da sklopi crkveni brak.
Jest, da. Pa krštenje, upravo ono što sam rekao, krštenje otvara vrata u pravoslavnoj crkvi, a to su vrata primanja ostalih svetih tajni. Svete tajne pričića, svete tajne jele osvećenja, čak i oni koji žele da budu sveštenici, ne mogu budu sveštenici ako nisu kršteni. Oni koji nije kršten ne može da stupi u svetu tajnu braka. I sve druge obrede koje sveštenik obavlja i one obrede koji čak nisu zvanično u svetim tajnama, ali jesu na neki način tajna, kao što je čin opela, kao što je čin monaštva. Znači, vi ne možete da sahranite čoveka koji nije kršten. Ima situacije, dođu ljudi, pa su navikli da dođu kod sveštenika, kad neko umre, on pita pa je taj čovek kršten, kažu pa nije. Pa ne možemo mi nikoga na silu da uguramo u Hristovu crkvu ako on za života nije hteo da uđe u crkvu. Zašto sad, posle kraja njegovog života, mi sada ga na silu ubacujemo u Hristovu crkvu? Tako da, krštenje je, što biste rekao, ključ koji otvara vrata riznice, koja je prepuna darova, prepuna lepote, prepuna ljubavi. Samo čovjek treba da poželi da dođe do tog ključa.
Šta još za pravoslavca u duhovnom smislu te reči znači krštenje?
Pa znači to da, što kaže pesma, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukost. To je nešto što mi pevamo na samom činu krštenja, kada obilazimo posudu koja je sveta voda i ikona, i ikonu, i time jednostavno izjavljujemo da je Hristos sad u nama i da smo mi u Hristu. I jednostavno sam čin krštenja nas približava Hristu, približava nas Bogu preko Hrista, jer čovjek je otpavši od Boga praroditeljskom grehom, Adam i Eva koji su prognani iz raja zbog neposlušnosti, Hristos dolazi u svet i čoveka krštenjem vraća opet u naručje Boga, ali opet ne protiv njegove volje. Upravo ono što smo rekli, krštenje nam otvara vrat. Ali samo je pitanje da li mi želimo da uzemo to blago koje se nalazi u riznici ili ćemo okrenuti glavu i proći ćemo pored tog blaga i ne osetivši darove koji stižu preko svete tajne krštenja i preko opšte boravka čoveka u crkvi. I to je ono što hrišćanin pravoslavni dobija svetom tajnom krštenja, i to je taj pečat dara Duha Svetoga, je nešto što vas čuva od napada zlih, od napada satanskih, čuva vašu dušu, kao što neka terapija vas čuva od nekih teških bolesti. Tako isto i pečat dara Duha Svetoga čuva vas od svakog iskušenja, i jako je važno da se taj pečat dara Duha Svetoga drži u čistoti, da se ne isprlja, a ako se isprlja, da se priđe svetoj tajni pokajanja i ispovesti. Eto vidite, znači čak i ako ste kršteni pogrešite, skrenete sa puta, vi krštenjem vašim u stvari imate još uvijek pravo, znači imate pravo dato vam na krštenju, na pokajanje, na svetu tajnu ispovesti, i što kažu, to vam je kao zlato koje pava u blato, ali ti uzmeš to zlato sa blatom, opereš, skineš to blato i to je opet zlato, opet onaj dragoceni metal koji samo jedno vreme bio u blatu i opet je opran svetom tajnom krštenja, svetom tajnom u stvari ispovesti, pokajanja i svetom tajnom pričešća.
Da ne zaboravimo da pomenemo kolektivno krštenje.
Da.
Tome se pribegava unazad možda jednu deceniju. Imali smo priliku da vidimo kako to izgleda i ovde u našem kraju. Pa možda su neki imali zazor, pa mislili da to nije baš isto kao ono pojedinačno krštenje, pa možda nisu otišli. Da raspršimo njihove sumnje, da kažemo je li to potpuno da. Isto, kako se tu bira kum, vi ste meni objasnili pre ulaska u studio kako to izgleda, ali ajde da uputimo ljude, pa ukoliko bude prilike za neko novo kolektivno krštenje ovde u Pirotu, možda dođe ljudi pa iskoriste tu priliku.
Pa ja sam do sada u dosadašnjem životu sam video samo jednom kolektivnom krštenju, to je u manastiru Ostrogu, gde se krstilo jedno 30 ljudi u isto vreme, ali sam slušao i evo gledali smo čak i fotografije pre emisije
da.
Sa reke Jordan, ono stvarno deluje impozantno, oni ljudi svi onako onim belim haljinama, i to je ono u stvari što smo pričali iz prve crkve, kada su se ljudi godinu dana spremali za svetu tajnu krštenja i tu se nakupi ljudi. Znači nije se spremalo dvoje ljudi, tu se spremi pa bude o 500 ljudi, gde su mi pričali neki moji poznanici, prijatelji, kako su u Gruziji imali priliku da vide krštenje 1000 ljudi u jezeru. I kada je grupno krštenje, naravno kao i kod običnog krštenja, svako ima svog kuma, vi izaberete svog kuma, ako ne možete da imate kuma ovako, onda neko od prisutnih može da vam kumuje u tom momentu i svako stoji iza onoga kome on kumuje u krštenju. Nad svaki se pojedinačno vrši sveta tajna pogruženja i krštenja i sveta tajna miropomazanja odvojeno za svakog. Jedino zašto ljudi imaju možda verziju prema grupnom krštenju, to je zato što ne mogu da imaju u svojoj videoteci, tako da kažemo, snimak svog krštenja, gde je sve to onako snimljeno sa pevanjem, sa kumovima, tvojom rodbinom. Ovako, kad je grupno krštenje, onda ako je tu recimo stotinak ljudi, tu i nema mesta sa nekim kamerama gde ćeš ti imati neki individualni moment, gde ćeš samo ti imati tu čast da se samo ti krstiš, nego jednostavno učestvuješ u krštenju svih. Ali zaista to je velika blagodat, se izliva, jer zaista Duh Sveti se silazi na ono koji se krštava. Kod svakog krštenja, ali bukvalno kod svakog krštenja. Ima jedna anegdota, sad dalje anegdota, to mi je pričao jedan prijatelj koji je pomoćnik sveštenika u Nišu, gde je jedna žena došla, krstila se, i sad kad se završila krštenje, ona kaže, au, konačno sam nešto osetila. I oni sad nešto priči sa njim, pa kako, otkud taj stav, ona kaže, pa ovo mi je već četvrti put da se krštavam, kaže. Dobro, to je sad ovako i anegdota, sad da li je to stvarno bilo tako?
Da li može da se dogodi? Pa možda i može.
Pa znate šta, krštenje treba da bude jedno. Pa da, jednostavno ne zna. I to je jako važno pitanje. Recimo, imao sam priliku da je došla jedna žena i pitala me kako može da zna da li je krštena. Jer kad je krštena, bila je jako mala, a njeni roditelji su umrli, nije imao ko da je kaže, bio je vreme komunizma i ona ne zna da li je krštena. U toj situaciji, ako nikako ne može da se dođe do podataka da je neko kršten, krštenje treba da se obavi kompletno. Takođe isto, i to smo zaboravili da kažemo, ako neko prelazi iz rimokatoličanstvo u pravoslavlje, onda se ne obavlja ceo čin krštenja, obavlja se samo čin miropomazanja. To je tako u praksi crkve i opet da se vratimo na temu grupnog krštenja, mislim da je to lep običaj, ali naravno treba ga obavljati leti, jer ipak fizički je nemoguće da ga obavite zimi, naročito u crkvi da uđe 100 ljudi, tu treba prostora, treba tu i vode, to bi bilo jako nezgodno. Ovako je lepše kada je leto, ode se na jezero ili na neku reku koja je čista i tu se onda bavi krštenje, ali to bi bilo jako lepo kad bi bilo blizu nekog manastira, evo recimo manastir Svetog Jovana Bogoslova kod sela Poganovo, tu je onako reka, ima dubinu, može da se krsti i ono, posle toga ljudi bi mogli i da se pričeste i to da se zabeleži na jednoj filmskoj traci, bilo bi lep arhiv, lep podatak i lepa uspomena za one ljude koji bi doživjeli tako krštenje.
Ovo je bila, nadam se, za slušalce lepa priča o krštenju.
Pa ja se nadam. Dobro, uvek o svetoj tajni krštenja i svetoj tajni miropomazanja uvek može da se kaže još nešto. I pa nadam se da će u sledećim emisijama uvek može nešto se doda, što, jer sveta tajna krštenja uvek vezana nekako i za druge svete tajne, naročito za svetu tajnu pričešća Evharistije i sveta tajna pokajanja. Tako da, pošto je i namera na sveštenika da malo više pričamo i o svetim tajnama, i da započnemo i tu tematiku, pa eto, imat će prilike da se možda doda još nešto o svetovi tajni krštenje, miropomazanje, ako smo zaboravili.
Da, to da su kažem. I slušalci na kraju da nas podsete. Hvala vam lepo što ste bili danas gost emisije o pravoslavlju, verujem.
Hvala i vama.
Dugo je sledio pogrešan trag, revnošću gonjen da pobedi laž, lukavom mišlju ga prevari vrag, i on postade poslušni paž, spreman na sve, samo da te grešnike što Hrista poštuju, sasvim satre. Što prozire u srca sva, ne može promaći iskreni trud, želeći istine ključ da mu da i da ga uzme za izbrani sud. Poslan u znak, listan i zrak i reči koje su žarile poput vatre. Sable, sable, zašto me goniš? Sable, sable, zašto me goniš? Iako sam pokoriš svet, nećeš od ljubavi Božije da se skloniš. Svetlošću svojom mi ispravljaš vid, reči ti zvuče ko nebeski zvon i gordo srce obuzima stid. Za život moj bio je boj na lažnoj zakonom skrivenoj strani tame. Granicu između dobra i zla, na kojoj savest bez odmora bdi, prisustvom svojim utvrđujem ja, razmisli sa koje strane si ti. Svetu sam spas, reče mu glas, poslan da uništi kraljevstvo smrti same. Sable, sable, zašto me goniš? Sable, sable, zašto me goniš? Iako sam pokoriš svet, nećeš od ljubavi Božije da se skloniš. zov iz samrtnog sna, Gospode, život svoj počinje. Iz početka.
Slušali ste emisiju o pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. O pravoslavlju. Verujem.